Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարև ձեզ, խոսափողի մոտ է Աստղիկ Բեդևյանը, մեր ցերեկային ծրագրի հիմնական թեմաներին ծանոթացնում։ Լարսի ավտոճանապարհին հայտնաբերվել են Հայաստանի երկու քաղաքացիների դիակներ։
Աբելը գնում էր ազնագիրը վերականգնել, իսկ Հակոբյան Շահինը գնում էր բարձքերը փակելու համար աշխատել, այդպես էլ չաշխատեց։
Ձնաբքի պատճառով փակել Հայաստան Ռուսաստանի հետ կապող միակ ավտոճանապարհը, սահմանին կրկին անհանգիստ է։
Շատ լարված է ամեն դեպքում, մի քանի օր շարունակ արդեն, այսօր գիշերը մոտ 400 անգամ փախտում են արել, բարեբախտաբար զոհեր վիրավորներ կորուստներ չունենք։
Փարիզում ոստիկանությունը Շարլի Էբդո երկիտական հանդեսի վրա հարձակման գործով 7 հոգու է ձերբակալել։ Մամուլ այլ թեմաներ, բայց նախ լուրեր ներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Փարիզում Շարլի Էբդո երկիտական հանդեսի խմբագրական հարձակվողներից երկու հիմնական կասկածյալը Շարիհ և Սայիդ Քուաշի եղբայրները դեռևս հետախուզվում են։ 7 մարդ բերման է ենթարկվել։ Այսօրվանից Ֆրանսիայում երրորդյա սուք է հայտարարված։ Միջազգային հանրությունը, երկրների առաջնորդները, իրավապաշտպան և լրագրողական կազմակերպությունները դատապարտում են հարձակումը, որի արդյունքում առնվազն 12 մարդ զոհվեց, մանրամասները մեր ծրագրում։ Այսօր Փարիզի հարավում անհայտ անձը կրակել է ոստիկանների ուղղությամբ, քիչ առաջ հաղորդվեց, որ կրակոցներից վիրավորված կին ոստիկանը մահացել է, ներքին գործերի նախարարը մեկնել է միջադեպի վայրը, դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք այս նոր միջադեպը կապ ունի երեք Շարլի Էբդո խմբագրատան վրա կատարված հարձակման հետ։ Ազատ Եվրոպա, Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի աշխատակիցներն ասել են, որ իրավապահների կողմից իրենց համակարգիչների արգրավումից հետո իրենց էլեկտրոնային փոստերից անհայտ անձինք նամակներ և հաղորդագրություններ են ուղարկում։ Ազատության Բաքվի բյուրոյի աշխատակիցներն ասել են, որ չէին հասցրել դուրս գալ համակարգչից, երբ իրավապահները ներխուժել են գրասենյակ և հավաքել համակարգիչները։ Դեկտեմբերի 26-ին Ազատ լիգի Բաքվի գրասենյակի կապարական քումից հետո բյուրոյի ավելի քան 2 տասնյակ ներկայիս և նախկին աշխատակիցներ բերման ենթարկվեցին կամ կանչվեցին հարցաքննության, այսօր ևս գրասենյակի աշխատակիցները կանչվել են հարցաքննության։ Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպության զեկույցը փաստում է, որ անցած տարիներին Սիրիայում 3 գյուղերի վրա հարձակումների ժամանակ քլոր է կիրառվել։ Ալ Ջազիրայի փոխանցմամբ 117 էջանոց զեկույցը չի հստակեցնում, թե քաղաքացիական պատերազմում կողմերից որն է քիմիական զենք կիրառել, այնուհանդերձ փաստաթղթում ընդգրկված են ականատեսների վկայություններ, ըստ որոնց քիմիական թունավոր նյութեր պարունակել են ուղաթիռներից նետված ռումբերը, իսկ ուղաթիռները Սիրիայում, ինչպես շեշտել է Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Սամանթա Փավերը, օգտագործում է միայն ռեժիմը։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում ոստիկանական ակադեմիայի դիմաց կայանած միկրոավտոբուսում տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով առնվազն 37 մարդ է զոհվել, 66-ը վիրավորվել են։ Թեհրանում անցկացվող Իսլամական միասնության 28-րդ միջազգային խորհրդաժողովի ընթացքում Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին շիա և սունի մահմեդականերին համագործակցելու և համերաշխության կոչ է արել։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակ եմ թողարկումը, հիշեցնեմ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայան։ Ֆրանսիայում այսօր սկսող օրը խոնարհվել են հանրապետության բոլոր դրոշները, Փարիզի Աստվածամոր տաճարի զանգերն այսօր ղողանջում են մայրաքաղաքում 3 սպանված 12 հոգու, Շարլի Էբդո երկիտական հանդեսի գլխավոր խմբագրի լրագրողների, ծաղրանկարիչների, ինչպես նաև երկու ոստիկանների հիշատակին։ Գլխավոր կասկածյալները դեռ հայտնաբերված չեն, բայց արդեն 7 ձերբակալվածներ կան նրանց հետ այս կամ այն ձևով առնչվող անձինք։ Երեկվա Արյունալի դեպքերին արձագանքած աշխարհի առաջատար մի շարք թերթեր, Guardian-ը, Times-ը և այլ պարբերականներ այսօր լույս են տեսել հայտնի ծաղրանկարիչների նոր գործերով։ Սոցիալական ցանցերում էլ ավելի քան 140,000 մարդ միացել է «Ես Շարլի Էբդոն եմ» արշավին։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը։
Շարլի Էբդո երգիծական շաբաթաթերթի դեմ իրականացված հարձակման գործով Ֆրանսիայի ոստիկանությունը Փարիզում, Ռեյմս և Շարլևիլ Մեյզեր քաղաքներում ձերբակալել է 7 կասկածյալի։ Նրանք ըստ իրավապահների առնչություն ունեն 3 Շարլի Էբդոյի վրա զինված գրոհի 2 մասնակիցների՝ Սայիդ և Շերիֆ Կաուչի եղբայրների հետ, որոնք դեռևս հետախուզման մեջ են։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ 18-ամյա կասկածյալի կարգավիճակով Ամիդ Մուրադը հանձնվել է ոստիկանությանը, սակայն BBC-ի հաղորդմամբ նա իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ 3 հեղինակավոր պարբերականի վրա զինված գրոհի հետևանքով սպանվել է 12 հոգի։ Սպանվածների թվում են գլխավոր խմբագիրը, լրագրողներ, ծաղրանկարիչներ, 2 ոստիկան, կա 10 վիրավոր։ Այսօր Ֆրանսիայում հայտարարվել է սքոր։ Մինչ Շարլի Էբդոյի վրա հարձակումն իրենց ակցիաներով դատապարտում են աշխարհի տարբեր անկյուններ, հանդես են գալիս միջազգային ասպարեզում հայտնի քաղաքական գործիչներ, Փարիզի հարավում տեղի է ունեցել մեկ այլ միջադեպ։ Ֆրանս պրես գործակալությունը հաղորդում է, որ զրահաբաճկոնով տղամարդը ինքնաձիգից կրակ է բացել անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ուղղությամբ, վիրավորվել է 2 հոգի, 1 կին ոստիկան ըստ վերջին տվյալների մահացել է։ Իրավապահները դեռևս չեն պարզել, թե վերջին դեպքը որքանով է կապված 3-վա գրոհի հետ։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեխյանը։
3-վա ցնցի ճահաբեկչական գործողությունը Շարլի Էբդո շաբաթաթերթի լրագրողների դեմ շարունակում է խորապես ուզել ֆրանսիացիներին։ 3 նրանցից 100 հազարավորներ ինքնաբուխ ցույցի էին դուրս եկել Փարիզում, բայց նաև մյուս Լիոն, Մարսել, Թուլուզ և այլ քաղաքներում։ Ես Շարլին եմ ցուցատախտակներ բռնած։ Այսօր Ֆրանսիայում սուքի օր է, և դրոշները պետական շենքերի վրա 3 օր շարունակ կմնան խոնարհված։ Այսօր ժամը 12-ին 1 րոպե լռություն կպահպանվի վարչական պաշտոնական վայրերում, ի հարգանս 3-վա զոհված լրագրողների։ Այսօր Ֆրանսիայի ողջ մամուլը թերթերը և հաղորդակցության մյուս միջոցները իրենց համարները և իրենց հաղորդումները նվիրել են 3-վա զոհերին։ Je suis Charlie, yes, Charlie nem մակագրությամբ։ Այսօր նախագահ Հոլանդը ընդունելու է բոլոր քաղաքական կուսակցությունների ղեկավարներին և արդեն ընդունել է նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով ընդդիմադիր ամենամեծ կուսակցության նախագահն է, քանի որ այնպես ինչպես նախագահ Հոլանդն ասաց 3 իր հեռուստատեսային ելույթում, մեր ամենալավ զենքը մեր միասնությունն է։ Նրա հետ համաձայն են բոլոր քաղաքական կուսակցությունները աջից մինչև ձախ, և արդեն այս նպատակով մի մեծ հանրահավաք է նախատեսված առաջիկա շաբաթօրը։
Թեման ներկայացրեցին Անուշ Մարտիրոսյանը Պրահայից և Ռուզան Գյուրեղյանը Փարիզից։ Մեր խնդիրներին անդրադառնանք։ Պարզվել է 3 առավոտյան Լարսում հայտնաբերված 2 հայ քաղաքացիների ինքնությունը, մահվան մասին վարկածը վերջնական չէ, կամ տղամարդիկ սարել են անանցանելի ձնաբքի մեջ, կամ թունավորվել են սրտի պատճառով ստիպված լինելով անընդհատ միացրած թողնել մեքենայի անսարք տաքացուցիչը։ Այս օրերին 200 մեքենաներ են ստիպված եղել սպասել եղանակի բարելավմանը։ Մեր թղթակից Սիսա Գաբրիելյանին Վրաստանից պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ այսօր առավոտվա դրությամբ ճանապարհներին արգելափակված մեքենաներ չկան, այնուհանդերձ դեռևս փակ է Հայաստանը Վրաստանով Ռուսաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը։
Ստեփան Ծմինդալար ճանապարհին ձնաբքի տակ մնացած 2 հայաստանցիների մահվան 2 վարկած է շրջանառվում, ցրտահարություն կամ մեքենայում թունավոր գազերի արտահոսքը, ինչի աղբյուր կարող էր հանդիսանալ մեքենայում տևական ժամանակ միացած տաքացուցիչը։ Մահացած 2 քաղաքացիներն էլ Սևանի բնակիչներ էին, դիակները դեռ Հայաստան չեն տեղափոխվել, ազատության հետ զրույցում ասաց զոհվածների հարազատներից Յուրա Գալստյանը։
Ինձ ասել են, որ մեքենայի մեջ մնացել են 2-ով, իրանք հետ սեփական մեքենա որքան մեջ մնացել են մեքենայինի շուրջ, գազը լցվել է, ձունը եկել է, լիֆտը ածկել է, 4 կողմը։ Գազը լցվել է մեքենայինի շիխտվել են։
Հարազատների փոխանցմամբ մահացածները Ռուսաստան էին ուղևորվում սոցիալական ու ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Ազատության հետ զրույցում Յուրա Գալստյանը պատմեց, որ զոհվածներից 1963 թվականին ծնված Շահեն Հարությունյանը Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից էր, ուներ հաշմանդամության կարգ, ծայրահեղ վատ պայմանները նրա ընտանիքին գցել էին մեծ պարտքերի տակ։
Հաշմանդամել պատերազմի մասնակից, եւ ինքը եւ քույրը հայր անկողնային հիվանդ է, մայրը հիվանդը միասին չորսով իրարդ էին ապրում, քրոջ թոշակով և հորնումոր թոշակով, պարտքեր ունեի, Շահենը գնում էր պարտքերը փակելու համար աշխատել, այդպես էլ չաշխատեց։
Վրաստանի ենթակառուցվածքների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ Հայաստանը Ռուսաստանին կապող միակ ցամաքային ճանապարհը Լարսի անցակետն այս պահին է լեփակ բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Ըստ նախարարության Ստեփան Ծմիդա Լարս ճանապարհ հատվածում ծնարբուկի արգելափակումից դուրս է բերվել ավելի քան 200 մեքենա։
Ռեպորտաժը պատրաստել էր Սիսակ Գաբրիելյանը։ Այժմ անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող դեպքերին, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, հայկական կողմը վստահեցնում է, թե իրավիճակը վերահսկում է, նաև Ռաբուլ Ղադարյանը կապ է հաստատել Տավուշի մարզի սահմանամերձ համայնքների հետ։ Բարեկամ ավանցիները պատմել են, որ նախորդ գիշեր չլրող կրակահերթերի պատճառով ստիպված են եղել լքել տները։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հակառակորդն այս գիշեր ևս խախտել է հրադադարի ռեժիմը, հայկական զինված ուժերի ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 5000 կրակոց։ Ադրբեջանական զինուժը կիրառել է տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ, ինչպես նաև կրակոցներ արձակել նռնական ետերից և ականանետերից, տեղեկացնում է ռազմական գերատեսչությունը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատության զրույցում խիստ լարված է որակում սահմանային իրավիճակը, շեշտելով սակայն, որ անցած օգոստոսին իրավիճակն ավելի էր լարված։
Շատ լարված է ամեն դեպքում, մի քանի օր շարունակ արդեն, այսօր գիշեր էլ մոտ 400 անգամ խախտում են արել, բարեբախտաբար զոհեր վիրավորներ կորուստներ չունենք, բայց համեմատել չի կարելի օգոստոսի հուլիսի օգոստոսի դեպքերի հետ։
Այն ժամանակ ավելի ակտիվ էր եւ
ավելի վատ լարում էր, ավելի խիստ լարված։
Հայկական կողմի հաշվարկներով այս տարվա առաջին մեկ շաբաթվա ընթացքում միայն Ադրբեջանը մի քանի տասնյակ հազար դոլարի զինամթերք է օգտագործել, էլ ավելի սասանելով փխրուն հրադադարը։
Կերտիկի մի շրջապատույտի մեջ այն ինքը մտել կերտ քարոշության, որը շրջապատույտի դուրս եկավ կկործանվի։ Գնալով էլ խորանալով է կործանվելու, բայց դա դանդաղ կործանում է։ Հիմա ինքը այդ դանդաղ կործանման պատույտը մեծացնում է։ Ամեն անգամ ավելի ու ավելի խաբելով, կերտելով, թաքցնելով զոհերը, եթե այս միայն նյորդ բերեն, իշում միայն այս 4 տարվա ընթացքում, իրանց պաշտոնական նույնիսկ հաղորդագրությունների հիման վրա, իրանք ազգային շրջանը 4 անգամ ազատագրել են։
Այս գիշեր բարեբախտաբար իրավիճակը համեմատաբար խաղաղ է եղել հայ-ադրբեջանական սահմանին, ազատությանը փոխանցեցին սահմանամերձ Մովսես Բարեկամավան գյուղերից։ Նախորդ օրվա կրակոցների հետևանքով Բարեկամավան գյուղի մի քանի ընտանիքներ, որոնք դուրս էին եկել գյուղից, արդեն վերադարձել են, ասաց գյուղապետ Գագիկ Աբազյանը։ Իրավիճակը գյուղում այժմ խաղաղ է։
Վերադարձել են, էլի հետ են վերադարձել։ Մի քանի ընտանիք ուղղակի որ փոքր երեխաներ ունեն, հանել էին ժամանակավոր, էլի, բայց հիմա հետ են եկել նորից, կարամասեմ, որ իր ջուղն իր բնականոմ կյանքով նորից ապրում է, էլի։
Սահմանին տիրող իրավիճակին նաև Ռաբուլ Ղադարյանը անդրադարձավ։ Թողարկման այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք։ Հրաչ Մելքումյանն է առանձնացրել հայաստանյան ինտերնետ պարբերականների հաղորդումները։
Լրագիրը գրում է. Հայաստանյան կուսակցություններն ունեն ներքին ժողովրդավարության խնդիր, դրանց մեծ մասը մեկ անձի շուրջ կառուցված և ավտորիտար կառավարման համակարգով ակումբներ են, որոնք որոշումները կայացնում են ոչ թե կուսակցության ժողովներում և համագումարներում, այլ կուսակցությանը գլխավորող լիդերի կամայականությամբ։ Այդպես եղավ Հայաստանի ԵՏՄ անդամակցության վերաբերյալ 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ի որոշումը, որից տեղյակ չէր հանրապետական կուսակցությունը։ Նույն մեթոդաբանությամբ Ազատության հրապարակի հարթակից հնչեց հայտնի քաղաքագիտական վերլուծությունը և ԵՏՄ անդամակցության անշրջելիության մասին որոշումը և դարձավ հակ կուսակցության գործողությունների ծրագիր։ Իր միաձնյա որոշմամբ ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո նստեց հացադուլի, գնաց աղոթելու, այնուհետև մեկնեց Մոսկվա։ Երիտասարդների ու նաև կանանց մասնակցությունը հայաստանյան քաղաքական համակարգում աննշան է, շարունակում է լրագիրը ամփոփելով, դիտարկելով 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո հայաստանյան կուսակցությունների վարքագիծը, ակնհայտ էր, որ ազդեցիկ կուսակցությունների մեծամասնությունը լծվել էր Եվրասիական միության անդամակցության գործընթացին, աջակցելով և առաջարկելով իրենց ծառայությունը։ Հայաստանյան կուսակցություններն ունեն ժողովրդավարական արժեքների հետ կապված լուրջ խնդիրներ, և հիմա հարց է ծագում. Ինչու նման կուսակցություններին, որոնք ընտրում են ավտորիտար համակարգը, պիտի գումար տրամադրվի ժողովրդավարական արժեքներ տարածելու և ներքին ժողովրդավարության զարգացման համար? Դա հակատրամաբանական է, և շատ ավելի բնական է, որ NDI-ի ծրագրերը 20 տարի անց պետք է դադարեցվեն Հայաստանում, եզրահանգում է լրագրի մեկնաբանը։ Առաջին լրատվականի հարցազրույցում ռուսաստանցի քաղաքագետ Մոդեստ Կոլերովը նշում է. Հայաստանի ընդդիմության կողմից ԵՏՄ-ին անդամակցելու իշխանությունների որոշման աջակցելը զրկել է ընդդիմությանը իշխանության համար պայքարի ամենակարևոր կետերից մեկից։ Հայաստանում արտաքին քաղաքականությունը հայերի համար առաջնային հարց է, և այն փաստը, որ ընդդիմությունը և իշխանությունը միակարծիք են Եվրասիական տնտեսական միության հարցում, փաստացի զրկում են ընդդիմությանը հակափաստարկից, ուստի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցումը և ընդդիմության համաձայնությունը ամրապնդում է Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, առաջին լրատվականում նշում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Հետքը տեղեկացնում է, որ վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ Սարգիս Գրիգորյանի կինը, Արմինե Քոչարյանը, 2013-ին չի աշխատել, ֆինանսական մուտքեր չի ունեցել, բացառությամբ մի քանի խոշոր վարկերի։ Պաշտոնյայի կինը ինչ միջոցներով է փակելու վարկը, կամ արդյոք նա եկամուտ չունի, ինչպես որ հայտարարել էր, թե այն թաքցնում է, հարցեր է բարձրացնում հետքը նշելով, ի վերջո 41 միլիոն դրամ և 80 հազար դոլար արժեքով վարկերը քիչ գումար չեն, և առանց եկամուտի աղբյուրի դժվար թե բանկերը նման գումարներ տրամադրեին։ Համեմատության համար նշենք, որ երբ բանկերը գյուղացիներին գյուղատնտեսական վարկեր են տրամադրում, որոնք սովորաբար այնքան էլ մեծ գումարներ չեն, վերջիններս գրավադրում են իրենց շարժական և անշարժ գույքը, 3-5 մարդ երաշխավորության պայմանագիր է կնքում, իսկ մոտ 30 հազար դոլար հիպոթեքային վարկ տրամադրելու համար բանկերը պահանջում են առնվազն 400 հազար դրամի ամսական կայուն եկամուտ, գույքի գրավադրում, երաշխավորություն և այլն։ Համեմատում է հետքը վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետի կնոջ և շարքային գյուղացիներին կամ քաղաքացիներին վարկեր տրամադրելու բանկերի պահանջները կամ չպահանջները։
Էլեկտրոնային մամուլի հրապարակումները ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, այժմ տեղափոխվեն Գյումրի, տոնական օրերը չի հաղթահարել կենտրոնի տոնածառը։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատել Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հետ։ Սաթենիկ, դու ինձ լսում ես։
Այո, արդեն լսում եմ։
Խնդրում եմ, պատմես, ինչ պատմություն է։
Ասենք նշան, որ այսօր Շիրակի մարզում բավականին ուժեղ քամի է, մասնավորապես Գյումրիում, ժամը 11-ի սահմաններում մոտ 10 րոպե բավականին ուժեղ քամի է բարձրացել ծպտահողմի պես, և այն տապալել է Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում, Վարդանանց հրապարակում տեղված տոնածառը, քաղաքի գլխավոր տոնածառը։
Սաթիկ, ինչքան փող էր ծախսվել, ինչքան փող էր ծախսվել այդ տոնածառը կանգնեցնելու համար։
Գյումրիի փող քաղաքապետի հետ զրուցեցի, և մինչև այսել ես գլխավոր տոնածառը տեղադրվել է, առանձին գումարի չափ չի նշում, թե կոնկրետ այդ տոնածառի վրա ոսկան գումար է ծախսվել, ընդհանուր քաղաքի այսպես ասած տոնական այս միջոցառումների և դասարանքների համար 10 միլիոն դրամ էր ընդհանուր առմամբ ծախսվել, մոտ 10 միլիոն
Սաթիկ, քաղաքային իշխանություն Սաթիկ, քաղաքային իշխանությունները ինչ տրամադրվածություն ունեն, վերականգնելու են տոնածառը, դեռ կանգնեցվելու է։
Դժվար, այդ պահին չկարողացավ փող քաղաքապետ Ռուբեն նմանել, քանի որ այն ընդհանուր մարքեթը, որի վրա հավաքվել է այդ տոնածառը, քաղաքից վնասված է եւ ուսումնասիրելուց հետո նոր պարզ կլիներ, ամենայն դեպս վերականգնելու հույս դժվար լինի, որովհետեւ բավականին մեծ վնասներ է գրել տոնածառի
այդ։ Շնորհակալություն Սաթենիկ, մեր եթերաժամը ավարտվում է, ավելի ուշ մենք մանրամասներ կներկայացնենք։ Այսքանը միացեք մեզ նաև 40 րոպեից Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ եթերաժամը 16:00-ին է, խոսափողի մոտ Աստղիկ Բեդևյանն էր, հաջողություն։